13. sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Politička istorija se, kako je primetio Andrej Mitrović, ne može u potpunosti shvatiti bez razumevanja umetnosti i ideologije pod čijim okriljem je nastajala. Na tragu ovog uočavanja nalazi se i nova istorijska studija Radine Vučetić, u kojoj autorka istražuje suodnose komunističke partije, kulture i cenzure u Srbiji 60. i 70. godina 20. veka. Delo je objavljeno pod naslovom Monopol na istinu, objavila ga je izdavačka kuća Clio. Redina, s razlogom ste odabrali period 60. i 70. godina, jugoslovenski period, odnosno period i srpske istorije, kao svojevrsni lakmus papir u prepoznavanju opštih društvenih kretanja, čije smo posljedice najviše osjetili znatno kasnije, 90. godina, međutim, ono što je možda najporaznije, mi sa njima živimo i danas.
Sad, verovatno je glavno pitanje zašto sam izabrala taj period. Ja moram da kažem da sam zapravo godinama u ovom periodu, da je i moj doktorat bio vezan za amerikanizaciju jugoslovenske popularne kulture 60-ih, moja knjiga Coca-Cola, socijalizam je također u 60-im godinama. Da, ali je to bila jedna, jako sam se u njoj uvek trudila da dam različite slike jugoslovenske realnosti, izbjegavala da dajem samo tu ružičastu sliku jugoslovenskog socijalizma, iako je zaista dosta ružičastog bilo, ali je prosto svaka realnost obojena različitim tonovima, pa je to bila tako i jugoslovenska realnost, da ste s jedne strane mogli da imate najavangardniju umetnost tog vremena ne samo u jugoslovenskim okvirima, nego i u svetskim okvirima. Tu dolaze najbolje međunarodne izložbe iz Muzeja savremene umetnosti u Njujorku, tu dolazi vrh avangardne umetnosti pozorišne na Bitev. Zaista se toliko toga pozitivnog dešava, ali sam baš zato da ne bi to bila jedna nerealna slika Jugoslavije, već tada u Coca-Cola socijalizmu načela tu temu cenzure i ukazivala na to da su uvek postojali različiti aršini, da može La Mama na Bitev, ali ako Aca Popović u svojim komadima kritikuje sistem, onda ćemo to da zabranimo. Isto je tako bilo s filmovima, mogu najhladnoratovski filmovi kao što su Dr. Strangelove i Rusi dolaze, ali ne mogu filmovi Crnog talasa. I, dakle, u Coca-Cola socijalizmu sam ja načela to baš želeći da dam tu nekako što uravnoteženiju sliku Jugoslavije. Međutim,
sad već i takvim uvidima da. U Coca-Cola socijalizmu vi ste na neki način pokazali drugu stranu ili drugi pogled od onoga što je u literaturi o tom periodu prevladavalo. Dakle, na neki način najviše je prevladavala u javnosti crno-bela slika, plasirana putem medija, ali nisu za tim zaostajali ni istoričari, odnosno drugi teoretičari koji su se bavili periodom Jugoslavije, odnosno jugoslovenskim nasljeđem i njenim viđenjem iz današnje perspektive. On se na neki način, kao da su i mnogi akademski ljudi prihvatili zadatak da prema potrebi političara objasne period Jugoslavije.
Da, i sad, zašto sam ja nastavila se bavim cenzurom i zašto sam nastavila da se bavim 60. i otišla dalje u 70. godine? Taj fenomen cenzure me izuzetno zanimao i pokazalo se, što sam više radila na njemu, da to nije priča o cenzuri Jugoslaviji, da je to mnogo šira priča o partiji, o tome kada je partija izgubila legitimitet i kada je zapravo na neki način počeo i raspad Jugoslavije. Ono što sam također želela svojom knjigom da pokažem ili da uradim je da opet dam jednu drugačiju sliku od uobičajene. Ako pogledamo različite autore, bez obzira da ovaj se radi o mojim kolegama istoričarima, publicistima, teoretičarima književnosti, kogod se bavio cenzurom, uglavnom, najveći deo prosto tih istraživača
ili umetnički projekti, i njih je bilo dosta na temu Jugoslavije.
To je bila jedna slika iz totalitarnog diskursa, jedna slika represivne države koja je stalno gušila slobode. I prosto moj utisak osobe koja se zaista već, sad nemam ni da izračunam koliko dugo bavim ovim periodom, je bila da to nije prava slika te Jugoslavije. I da mi moramo da vidimo što više različitih uglova i što više različitih strana te Jugoslavije da bismo je shvatili. Jer ja se plašim da mi ovoliko godina posle raspada te zemlje i dalje tu zemlju uopšte ne razumemo. Dakle, imamo one koje je vide izuzetno crno, imamo one koje je vide izuzetno ružičasto. Ja mislim da je potrebno sagledati ne samo Jugoslaviju, različite aktere događaja. Prosto, evo, ja sam se bavila cenzurom, pa se dešavalo da su isti ljudi istovremeno bili i cenzori i cenzurisani. Dakle, to je jedno vrlo složeno društvo i crno-bele slike prosto nisu realne.
Da se malo zaustavimo na ovom pojmu ili fenomenu cenzure. To je također unazad posljednjih decenija svedeno na totalitarne komunističke režime. Međutim, fenomen cenzure je mnogo širi, on je i bio prisutan i jest u nekim oblicima prisutan i dan danas.
Pa prvo, mislim, cenzura je svuda oko nas. Sad ne pričam naravno samo o Srbima, da je to vrlo velika tema koju možemo i da završimo ovaj razgovor. Cenzura postoji i od kako postoji javno delovanje. I prosto ima i u antičkoj Grčkoj i u antičkom Rimu, da ne pričam o srednjem veku, pa sve dalje do naše najnovije istorije i do istorije današnjice. I ona postoji iz različitih razloga, iz religijskih, političkih, korporativnih, medijskih. Dovoljno je samo pomenuti, recimo sad krajem decembra i početkom januara, da su u Rusiji spaljivane knjige koje je finansirao Soros, što su bile ozbiljne knjige, univerzitetska literatura po univerzitetskim bibliotekama, zato što je smatrano da one ne odgovaraju ruskoj ideologiji. Dakle, mnoge stvari koje su nama delovale kao stvar prošlosti su negde naša realnost i mi živimo cenzuru, što opet govori, jer imamo zaista na različitim delovima sveta, mi čak i u Americi patriotski zakon od 2001. možemo tumačiti kao jednu vrstu cenzure. Da ne pričam o Kini, da ne pričam o Kubi. I ima i u totalitarnim sistemima, i u nedemokratskim, ali i u demokratskim. I kad god se ona pojačava, to prosto govori o nekim ružnim fazama u koje svi mi ulazimo u određenom istorijskom trenutku, a bojim se da ovaj istorijski trenutak baš zbog pojačavanja cenzure na različitim delovima sveta i u različitim sistemima prosto nije dobar.
Da, spaljivanja knjiga je nažalost bilo i u proteklim ratovima u Jugoslaviji, mada su ratovi, bivši praksisovac iz Zagreba je napisao knjigu
jeste, da.
O tom slučaju. Dakle, cenzura, koje, počeli ste tu temu, kakva se, dakle, to cenzura 60. i 70. u Jugoslaviji pokazivala kao delatna? Ko je vršio nekakav prvi utisak za većinu ljudi, barem kakav je javni diskurs, je da ga je vršila komunistička partija, opet podala na crno i belo. Međutim, stvar je tu mnogo kompleksnija, ko je cenzor, ko je cenzurisani i kako su ti cenzurisani. Vi se u knjizi bavite i likovnim umetnicima i filmom i književnošću, dakle
pozorištem, zaista sam, da. Pa ja sam to nazvala fenomenom cenzurisanjem bez cenzure, jer ako se uzmu sami mehanizmi cenzure, ona u Jugoslaviji zvanično nije postojala, postojala je sloboda izražavanja, sloboda umetničkog stvaranja, a mi opet imamo zaista niz slučajeva zabrana. I onda se postavlja pitanje kako je to funkcionisalo. Što se institucionalizovanja cenzure tiče, samo je zapravo filmska cenzura bila institucionalizowana postojanjem tih komisija za pregled filmova. Savezna komisija za pregled filmova je bila zadužena za filmove iz inostranstva, dok su republičke komisije bile zadužene za pregled domaćih filmova. Međutim, i tu opet dolazimo do paradoksa, jer ono što bi zvučalo kao cenzura, dakle komisija pregleda filmove, da li treba da se puste u javnost ili ne, zapravo sve ono što su bili takozvani bunkerisani filmovi krajem 60. i početkom 70. nisu doživjeli zabranu od te komisije za pregled filmova, nego je to išlo drugim putevima. E sad, to je najčešće išlo tako što se pravila određena atmosfera protiv nekog umetničkog dela. Najveći broj zabrana i pritisaka je stizao iz gradskog komiteta, dakle nije bilo sa najvišeg partijskog nivoa, nego sa nivoa grada. Često se dešavalo da na izgled neutralne organizacije kao Subnor, recimo, ili radnici iz neke fabrike pokrenu pitanje, recimo, o tome šta pišu književne novine, iako je sasvim jasno da radnici u fabrici 21. maj sigurno nisu čitali književne novine i analizirali ih, tako da je postojalo to pravljanje atmosfere koje jeste, prosto sve analize pokazuju, jeste išlo iz partije, ali je bilo uglavnom uslovljeno zapravo velikom krizom u kojoj je partija došla već 60. godina. I to je ono zašto sam ja pratila te 60. i 70. zato što se tačno vidi prelaz iz godina postojanja, ja čak mogu da tvrdim da je postojalo nešto što se zove socijalistički pluralizam, što sad...
I socijalistička demokratija.
Evo, meni je baš jedan prijatelj koji je pročitao knjigu, sad mi je rekao, govoreći mi o delu koji je posvećen Tribini u Srpskom filozofskom društvu, koja je održana 69. godine, na kojoj je vrh tadašnje intelektualne i umetničke elite toliko kritički govorio o sistemu, da mu je neverovatno da je tako nešto bilo moguće u socijalizmu, u socijalističkoj Jugoslaviji. Čak je na tu temu bila iznenađena i radio Slobodna Evropa, kao američka propagandna radio stanica, koja je govorila neverovatno je da se ovakva stvar održava, da niko ne bude uhapšen. Dakle, to su još neke godine poslednjih trzaja kada je izgledalo da u umetnosti, u tom nekom intelektualnom oslobađanju, dovoljno je da pogledamo na širem jugoslovenskom planu i praksis i Korčulansku letnju školu, zaista je delovalo da se ide u nekom pozitivnom pravcu. U pravcu da postoji kritika ta sistema, ali da ta kritika sistema nije destruktivna. Da su to sve bili mahom ljudi iz partije, ako govorimo o toj kritici s levice, koji su videli propuste partije, videli njene greške, ukazivali na njih, misleći da tako može da se pravi neko bolje društvo. Nažalost, 60. godine su pune protivrečnosti, pune velikih kriza i unutrašnjih i spoljnopolitičkih i mislim da je to prelomilo da partija se okrene ka jednom zaista tvrdom kursu, koji je prvi jedan udarac je bio 68. godine, jer 68. godina mi prvo pomislimo na studentske demonstracije i one jesu uzdrmale sistem, ali još jedna stvar je uzdrmala sistem, možda još više od studentskih demonstracija 68. a to je sovjetska intervencija u Čehoslovačkoj. Taj strah da to može se desi u Jugoslaviji je prosto uznemirio partiju i ona je počela prosto da sve tvrđe i tvrđe reaguje na različite kritike usmerene ka njoj. A opet ne treba gubiti iz vida ono što je zauzeo ceo jedan deo moje knjige, a to je pitanje nacionalizma i otvaranje nacionalnog pitanja i zapravo neverovatan uspon nacionalizma u Srbiji, da se zapravo partija našla pre toliko izazova, pre toliko kao da se prosto taj brod bušio sa puno strana i da je trebalo naći neko rešenje. Nažalost, partija je pomislila da je rešenje u pritiscima.
Da, važno je nekako to naglasiti, da te kritike dolaze sa nacionalne strane i nacionalističke i sa strane levice, odnosno veće levice od same komunističke partije, ili bar su se ti ljudi tako osjećali, naročito kad je reč o filmadžijama i filmskom svetu. Međutim, ono što u čitavom tom nizu slučajeva koje analizirate provejava jeste jedna činjenica da je ogroman broj ljudi se smatrao pozvanim i osjećao se po svojoj prilici delom zajednice. Dakle, takav broj ljudi koji diskutuje, koji raspravlja, kad bi evo to danas uporedili, bilo bi zanimljivo da je danas čitaju ljudi sa Filozofskog fakulteta ovu vašu knjigu i da pomisle kako se oni ponašaju na najrazličitijim sednicama i šta se danas i o čemu razgovara. Mislim da je jedan globalni okvir da ljudi zajednicu više ne doživljavaju kao zajednica, kad je reč o našem o Srbiji.
Ne samo zajednicu, ne postoji neki viši cilj, ne postoji neka ideja pravde i slobode. To. A to se zaista meni iz tih 60. godina čini da je zaista to tad postojalo i taj, ono što sam već pomenula, taj prostor za polemiku i debatu je neverovatan. To da vi, i čak kad krene to zaoštravanje posle 68. i 69. godine, kada se zaista beleži neverovatno veliki broj zabrana u Srbiji, vi imate prostor za debatu. Ljubomir Muci Draškić brani hrabro pozorišne predstave koje se skidaju u Studentu. Aleksandar Popović, čije se dela skidaju u Ateljeu 212, ne samo da brani sebe, brani slučaj kad su cvetale tikve. Imamo toliko slučajeva branjenja filmskih autora i polemiku oko filma Puriše Đorđevića Jutro, gde se 3 nedelje vode polemika u borbi. Dakle, imate partiju subnor napada taj film. Imate zapravo jedan partijski napad na film koji kreće svakog dana 3 nedelje na drugoj strani borbe, ali su i tu dopuštena drugačija mišljenja. Dopušteno je da kolege Puriše Đorđevića, filmski autori, njega brane. Dopuštena je izuzetna kritika sistema i takvih napada na jednog filmskog autora upravo u partijskom listu Borba. To su dakle godine kada je delovalo zaista da postoji jedno veliko vrenje, da postoji jedno veliko nezadovoljstvo, izazvano, postoji zaista toliko faktora koji nisu išli na ruku partiji, ali je delovalo da će možda kroz taj pluralizam, kroz tu ideju branjenja slobode i demokratizacije društvo moći da krene u boljem pravcu. Međutim, to se nije desilo i došlo je do jednog strahovitog zaokreta.
Naše političke partije, ajde da ih uzmemo, njihove ponašanja od 2000-ih i dalje u stvari tim nekim najnegativnijim nasljeđem komunističkog modela svojataju narod, a ne program.
Pa znate šta, ja mislim da ih sad ko školarce, bez obzira o kojoj partiji da razgovaramo danas, da ih postavimo vodeće ličnosti tih partija, da ih pitamo koji je vaš program, da oni apsolutno ne bi znali da kažu. Da ne bi čak znali ni kao onako na pamet naučenu lekciju iz poznavanja prirode i društva, da prosto ispostavlja se da to nije bitno, nažalost, jer bi to trebalo da bude nešto ključno po čemu ćemo se mi opredeljivati. Druga stvar, to pozivanje na narod je jedna stvar, a sledeća stvar koja je vrlo zastrašujuća meni u poslednjih par godina, to je da se sve više čini da vi bez partije ne možete ništa. Ja to znam po mnogim svojim bivšim studentima, sjajnim studentima koji završavaju svoje studije, koji završavaju master studije, koji pisuju doktorske studije, koji nemaju nikakve šanse da dobiju posao, a onda se ispostavi da mi dođu samo i slegnu ramenima da su morali da uđu u partiju, u neku od partija koje su na vlasti i da je to jedini način da se uspi, da se dobije posao. To
ajde prosto, da se vratimo na 60.
Upravo zato to i govorim, da bi se vratila na ono čime sam se ja bavila. Ako uzmete vodeće ljude iz kulture 60. godina, to nisu bili partijski ljudi. Ja sam gledala analize članova pozorišta, beogradskih pozorišta, odnosno koliko je članova partije bilo u beogradskim pozorištima. U ateljeu 212, koji je onako bio najpobunjeničkije pozorište, 10% članova partije. U najvećem broju beogradskih pozorišta 20% članova partije. Najviše imao Boško Buha, nekde oko 40%. Dakle, to vam pokazuje da vi niste morali da budete član partije da biste napravili zavidnu karijeru u ovom gradu, u ovoj zemlji. Ja gledam jako i ranije kad sam se recimo bavila Jukeboxom, prvim časopisom o rock'n'rollu koji je kreće da izlazi 66. godine. Rock'n'roll je po svojoj prirodi subverzivan. Partija na čelo tog lista postavlja Nikolu Karaklajića, čoveka iz građanske porodice koji nema veze s partijom, koji je čak protivnik partije. Dakle, to je što se govorilo, birali su najbolje i plaćali su najviše. Dakle, nije postojala ta ideja da vi morate da budete član partije da biste uspjeli, i to su ti neki mitovi o jugoslovenskom socijalizmu, da niste mogli ništa ako niste bili član partije, kao ti mitovi, da nisu smjeli da se slave. To je sve ono što se formira kao jedno novo mišljenje o Jugoslaviji u poslednjih nekih 20-ak, pa sad već je više, skoro 25 godina od raspada te zemlje, je na krajnje, krajnje nerealna slika te Jugoslavije. Tome su, nažalost, dosta doprineli i istoričari, jer su se nekako i oni svrstavali, kao što svi moraju da se svrstavaju u određene partije.
I u žrtve režima.
Ili u žrtve režima. Tako su zauzimali ovu ili onu stranu. Ja mislim da na taj način niti ćemo raditi bilo šta sa našom historiografijom, niti sa istorijom Jugoslavije, niti sa bilo kojom temom kojom odlučimo da se bavimo.
Prosto, niti ćemo podići nivo političke kulture danas.
O tome da ne govorim. Ja mislim da mi sve više političku kulturu guramo u blato. A tužno je što stalno izgleda da su postojale šanse. Znate, to je kad sam ja radila ove 60. godine, videla sam neverovatne šanse za jedno društvo. Jedno društvo koje ide napred i koje ima šansu. Jedno društvo koje je tako kako je, jednopartijski sistem, to su nam zadate okolnosti u tom trenutku. Ne možemo mi da pričamo šta bi bilo kad bi bilo da je Jugoslavija 50. godina bila Švedska ili Norveška. Prosto nije bila. U datim okolnostima...
Čak je tih godina bila, to možemo čuti od svedočenja raznih ljudi koji su putovali, naročito sportaša, nebitno različita po standardu neke Švedske.
Pa dobro, sad skandinavskih zemalja. Da, ali se trudio i drugo, Jugoslavija jeste na neki način bila fascinirana bez obzira na svoju komunističku ideologiju, idejama socijaldemokratije i uopšte nisu bile strane. I to je upravo to preispitivanje unutar same partije kojim putem ići dalje. E, ja mislim da je nacionalizam između ostalog dosta doprinao tome da je vlast osjećajući da gubi tlo pod nogama upravo zbog neverovatnog uspona nacionalizma rešila da u potpunosti zaoštri kurs, rešila je da ga zaoštri prema svima, da prosto svi plate tu cenu zaoštravanja kursa i mislim da na taj način nekako simbolički govoreći partija sebi pucala u nogu i da je time zapravo sebe na neki način, da je otpočela sama proces svog uništenja.
Dajte mi liber, sijavim štiti, od jutra do sutra, prezisti piti. Dajte mi liber, a šiju što me pita. Dajte mi liber, da ujeru svita. Dajte mi liber, da sinem pod koštan. Dajte mi liber, dajte da sanjam. Dajte mi liber, še njega prosim. Dajte mi liber, da ga sobom nosim. Dajte mi knjigu, da uz nju počivam. Dajte mi liber, da uz njega snimam.
Dajte mi kiša, črnju tulicu. Dajte mi knjigu, magari za bicu. Dajte mi knjigu, lipo vas pitam. Dajte mi libar, dajte da čitam. Dajte mi libar, Lolitu idiota.
Dajte mi Hansa,
Eka i Rota.
Dajte mi liber, da sjedem pod kostan. Dajte mi liber, dajte
liber da sanjam.
Dajte mi liber, sjavim štiti, od jutra do sutra, prezisti piti, prezisti piti, prezisti piti.
Razgovaramo sa Radinom Vučetić, autorkom knjige Monopol na istinu. Dakle, ona se ovde bavi istraživanjem niza slučajeva cenzure u Jugoslaviji, odnosno odnosom partije kulture i cenzure u Srbiji 60. i 70. godina 20. veka preko slikarstva, književnosti i filmske umetnosti. Mi smo u prošlom delu razgovora dotakli tu temu kritike jugoslovenskih društvenih prilika i s leva i s desna, odnosno iz nacionalističkih pozicija i iz pozicija kasnije oformljene filozofske škole i grupe filozofa i teoretičara oko škole Praksis. Šta je u stvari to značilo i kad kažemo nacionalistička kritika, da li je to bilo baš onaj model kako je završio 90. ili je sve još na neki način pervertovalo u nešto sasvim gore?
Pa,
ili je to najgori oblik ili najgori lik nacionalizma, ako možemo govoriti o njegovim likovima, prevladao 90.
Pa to je jako teško reći, ali ono što je meni bilo frapantno, znate, godinama su nas učili nekako da je nacionalizam u Srbiji, i to takođe spada u tu jednu revizionističku historiografiju kraja 80. i 90. godina, da je ona došla kao odgovor na hrvatski nacionalizam. Ja sam se ovde bavila Srbijom i meni je bilo frapantno na koje sam ja pojavne oblike nacionalizma nalazila u srpskoj kulturi već početkom 60. godina, na primer izložba Milića Dmačeva 62. godine koja je zabranjena, gde on kao i u svojim programima i proglasima i manifestima traži da ćirilica postane jezik svih južnih Slovena. Znate, to je vrlo osetljivo u višenacionalnoj sredini insistirati na takvim stvarima. Onda mi je bio fascinantan slučaj Moskovljevićevog rečnika, tu radi se o rečniku srpsko-hrvatskog jezika iz 1966. godine, gde on koristi kao primere i pominje termine srbožder srbovati, a recimo u rečniku srpsko-hrvatskog jezika se ni jednom reču ne pominje bilo šta hrvatsko ili reč Hrvat. Dakle, to je bilo jasno da je nacionalizam i u Srbiji već i tekako zahvatio korena. I to se posle je vidljivo na toliko slučajeva 60. godina. Partija naravno gušila nacionalizam u celoj zemlji, borila se protiv njega. Međutim, ono što je moj utisak posle različitih slučajeva zabrana i cenzure kojima sam se bavila, da posmatrajući uporedo slučajeve gušenja nacionalizma i slučajeve gušenja kritike partije i društva koji su dolazile s levice, prosto imam utisak da su mnogo gore prošli levičari, odnosno mangupi u njihovim redovima, da nisu toliko, ja ne znam ko je završio u zatvoru od tih, ako pričamo o 60. godinama, o tim, eto, imamo toliko izvikanog disidenta Dobricu Ćosića, koji je sve vreme uredno živeo na Dedinju, bio u izdavačkom savetu prosvete, sve vreme bio u školskoj lektiri, dakle to je nešto što ja nikako ne mogu nazvati srpskim disidentima.
Oprostite da je vaše istraživanje obuhvatilo širi prostor, sad mi je pao na pamet da je Franjo Tuđman bio u zatvoru. Ali s druge strane, tog istog Franju Tuđmana su branili levičari. Jedan od njih, mislim da je i Srđa Popović učestvovao.
Srđa Popović je čovjek prosto ja bih rekla iznad svega. On je zaista jedna neverovatna figura.
Njega naravno ne svrstavamo levičare, ali Predrag Matvejević to svakako je. Da. On je tada bio u Pen Centru i on je danas, uskoro ćemo ga ponovo čuti u ovoj emisiji, se vrlo sa razočaranjem seća njihovih odbrana i laži da bi izvukli Franju Tuđmana iz zatvora.
Pa to je ta bila ideja koja se ispostavila kao vrlo opasna, da vi sad možete nastupati zajedno, levica i desnica, ako imate zajednički cilj, demokratizaciju ili promenu te vlasti, ispostavilo se da je u svemu tome, kažem, levica mnogo bolje, gore prošla, uključujući da su tu ljudi završavali na ulici, u zatvoru, da su morali da emigriraju zemlje za razliku od te, ne mogu da kažem desnice, prosto nije adekvatno za mnoge nacionaliste koji su bili zabranjivani, cenzurisani zato što su mnogi od njih ponikli iz levice i također
poput Miće Popovića slikara.
Poput i Dobrice Ćosića na kraju krajeva. To su ljudi ili Antonija Isakovića, to su ljudi iz partije, pogotovo ako pričamo o Dobrice Ćosiću i Antoniju Isakoviću, ljudi iz vrha partije. To oni su razočarani, samo su jedni otišli u pravcu nacionalizma, a drugi su otišli u pravcu menjanja tog sistema sa levih pozicija. Ali kažem, mnogo su gore prošli levičari, mnogo su gore kazne trpeli i mnogo su više bili izopšteni.
Da, pa otišli su iz zemlje, počevši od Žilnika, Aleksandra
Žilnik,
Popovića.
Aleksandar Petrović je otišao, Živojin Pavlović je završio u kabinetu za učila sa svim svojim filmovima i nagradama po najznačajnijim i domaćim i međunarodnim festivalima. Lazar Stojanović, na kraju to ne smemo izgubiti iz vida, da je Lazar Stojanović čovek koji je 3 godine proveo na robiji zbog svog filma. Dakle, tako nešto se nije dešavalo ovim kritičarima sistema koji su želeli odjednom da vode računa o Srbima van Srbije i koji su se zalagali za nacionalnu ideju. Pritom, možda upravo taj način na koji su, pa ja se negde čak usuđujem da kažem, i bili negovani od vlasti, kao neka željena opozicija, to su ljudi koji su, nažalost, napravili 90. I mi možemo da pratimo genezu.
Da li se njegov uvod toga može na neki način videti i u Ustavu 74. kad je praktično
ovaj može, konfederacija? Ali ja kažem, ja vidim to i pre. Ja sam to na nekim primarima iz tako 60-ih, 67. Predlog za razmišljanje, neka od pisanja književnih novina, taj Moskovljevićev rečnik, prosto bilo je jasno da se tu nešto sprema, što prosto, znate, knjige istorije Jugoslavije u kojima se negira postojanje muslimana. Mislim, mnogo toga je govorilo u prilog tome da se ta zemlja vrlo ružno već tada na neki način raspada po nacionalnim šavovima, a opet su ti ljudi na neki način bili, to je bio strašno jedan ambivalentan odnos partije prema njima. Na neki način sama ta kritika, cenzura, pritisci su pokazivali da partija želi da se obračuna s tim, ali način na koji su oni prolazili tako kao nestašna deca koju malo izgradite, onda im date čokoladu, pokazuje da partija možda baš i nije imala najbolji odnos prema tim takozvanim, iz mog ugla, apsolutno takozvanim disidentima koji su dolazili sa nacima.
Evo, to naravno je važna tema u okviru cenzure, disidenti ili kako vi kažete takozvani disidenti. Vaša teza je da kod nas, za razliku od istočne Evrope i zemalja istočne Evrope, ne može se reći da su postojali disidenti ili da ih je postojalo svega nekoliko. Jedan od njih je svakako pomenuti Lazar Stojanović, koji također kasnije odlazi iz zemlje. Dakle, da li je u Jugoslaviji bilo disidenata, ako se setimo čitave pompe oko toga od 90-ih, je odjednom bio i Ćosić i Antonije Isaković disident. I mnogi drugi ljudi su bili velike žrtve sistema i odmah su samim tim bili preporučeni za oblikovanje novog društva i u ratnim i u poratnim uslovima.
Znate, najbolji vam je način da ono prepoznate ko nije bio pravi disident, da gledate ko je najviše vikao krajem 80-ih i početkom 90-ih, ja sam disident i ja sam bio proganjan. Jer zaista, recimo, to jako je lepa priča o Tanasiju Mladenoviću, uredniku književnih novina, koji je trpeo neverovatne udarce od partije, optužbe da je nacionalista, što on pobijao, stalno nikad na sve što je doživio od partije, nikad krajem 80-ih i početkom 90. godina nije govorio o sebi kao o disidentu, nego kao članu partije i naglašavao je svoju revolucionarnu prošlost. Ali nije opet on pravio ono što nam se desilo 90. godina. Oni koji su pravili su voleli da se kite tako ko Ruzmari na rever da stave ili ko prvoboračku značku da stave to disidentstvo, ali mislim da to je prosto degutantno u situaciji. Znate, ako pogledate disidente, ja sam pročitala zaista dosta, baveći se ovom temom, literature o položaju disidenata u Sovjetskom savezu, u Čehoslovačkoj, u Poljskoj, u Mađarskoj. To su zaista jezive sudbine gulaga, teških zatvora, dramatičnih sudbina, gubitka zdravlja, kod nekih gubitka života. To su ljudi koji su ono trpeli ožiljke toga zaista, ako su preživjeli celog svog života. A sad vi imate Dobricu Ćosića na Dedenju i u Lektiri i u Zdavačkom savetu prosveti, imate Dobricu Ćosića koji kad god poželi da drži neku tribinu gde će izlagati svoje nacionalne ideje, on ih drži, to policija observira, ali niko to ne prekida. Dakle, na neki način mi se čini da je u tim kritikama sistema sa levice i sa nacionalnih pozicija prosto da je partija negde mnogo više dala šanse nacionalistima, a da je opet više pritiskajući levicu izgubila šansu da se suštinski reformiš.
Da, ili je na neki način sama videla kud to vodi i dala zeleno svetlo za raspad tog multikulturnog i multinacionalnog društva.
Pa znate što, to je jezivo ako je partija to videla i smatrala da tako cela stvar s partijom i sa državom treba da se završi. To je opet nešto zbog čega treba otići dalje u 80. Ja sam namerno stvar završila sa svojom knjigom 70. ali suštinski 74. 5. se završava jedna faza Jugoslavije. Od tih mogućnosti da se krene dalje putem demokratizacije do toga da je to u sred toga negde prvo 69. a potom definitivno od 72. se otišlo u pravcu totalne rastaljinizacije. Vama su u nekim slučajevima umetnosti 73. i 4. su vam gore od 47. godine. Dakle, partija je tu izgubila svoju veliku šansu, ali mi je prosto neverovatno i dalje da verujem da je sama radila na raspadu zemlje i na svom sopstvenom raspadu, i zato mislim da je važno sad ići dalje u 80. godine, koje su zapravo bile totalna legitimizacija nacionalizma. Svuda, mislim, ako ne samo u Srbiji, prosto to je situacija tada u celoj Jugoslaviji, i to je traži dalje istraživanja i dalje promišljanja toga zašto se tu otišlo.
Se pasi, sve će dojti na svoj, s nama ili bez mene, vjeruj, razlike ni. Još je rano i ne moreš kapiti, nimaš mira u glavi, a furši još te buli. Se pasiva, sve će doti na svoje, s namom ili bez mene, znaj da razlike ni.
pusti statica, je bilo, tiš ne moreš cambiati, u istem kolu smo svi. More, more d'invoco, gori nebo visoko, svaku tajnu pozna. More, more d'invoco, gori nebo visoko, svi će pojti u prah, u prah. Sve pasiva, sve ustaje za nama i moje će misto neki drugi uzeti. Gle na nebo koliko je zvizdi, a jedna od njih samo za te gori. More, more dimoko, gori nebo visoko, svaku tajnu pozna. More, more dimoko, gori nebo visoko, sve će pojeti u prah. More, more dimoko, gori nebo visoko, svaku tajnu pozna. More, more dimoko, gori nebo visoko, sve će pojeti u prah. Opra.
Sredinom Vučetić razgovaramo o njenoj studiji Partija kultura i cenzura u Srbiji 60. i 70. godina prošlog veka. Knjiga se zove Monopol na istinu. Radina, da probamo da zaključimo bar to šta ovi nalazi, a naročito na primjeru filmskih stvaraoca, kakvu sliku pokazuju Jugoslaviji, da li kao zemlji nesloboda ili kao zemlji totalitarizma, koja je na neki način ne samo od domaćih dela revizionističkih historičara, nego i od dela teoretičara i publicista na zapadu, tako je jedna pojednostavljena slika, ali možda ako bi interpretirali na drugačije načine, slika s razlogom puna predrasuda o bivšoj Jugoslaviji.
Ja apsolutno sam protivnik te teze o Jugoslaviji kao totalitarnoj državi i zaista, ajde da ne pominjem svoje kolege ovde, zaista sam u više navrata objašnjavala, jer imam sreću da učestvujem u mnogim međunarodnim projektima, da stvarno postoji jedno veliko neznanje o Jugoslaviji. Mi smo zbog 90. godina, znate, kada su ostale zemlje ušle u tranziciju, mi smo ušli u ratove, ispali smo iz tog sistema i naučne zajednice, to jest nismo bili tada deo međunarodne naučne zajednice.
Dozvolili da, bili smo zatvoreni 10 godina.
Jeste, ali smo zato dozvolili da se nama tih godina bave ljudi koji zapravo nisu znali skoro ništa o Jugoslaviji. Ja sam imala u punu navrata u svojim međunarodnim projektima velike napore da objasnim kolegama da Jugoslavija nije to što oni misle, totalitarna država, da sam im objašnjavala kad kažu Jugoslavija je bila u stalnom strahu od američke intervencije. Ja sam govorila, ne, Jugoslavija je bila u stalnom strahu od sovjetske intervencije. Prosto jako se stvorila jedna pogrešna slika koju sad, sva sreća, sad je zaista veliki broj istoričara, ne samo kod nas, još veći u svetu, koji se bave ozbiljno Jugoslavijom i otvaraju mnoge nove i zanimljive teme. Dakle, Jugoslavija apsolutno nije bila totalitarna zemlja. Čak ako uzmemo taj film, film je imao... opet paradoks. Znate, jedini sudski zabranjen film u Jugoslaviji je film Grad, Omnibus iz 1963. koji ako odgledate, apsolutno ne možete shvatiti šta je tu bilo problematično za društvo. Ali vi posle toga dobijate Crnim talasom takvu neverovatnu količinu kritike društva, da je to fascinantno. Ja, između ostalog, i to puštam ne samo studentima ovde, puštam kolegama u inostranstvu da vide kakva je kritika sistema bila moguća od para koje je davala ta država za te filmove. Mi ne treba da zademarimo da je država finansirala filmove Crnog talasa, da je država finansirala Korčulansku letnju školu, da je država finansirala Praksis i da je znala, bez obzira što se radi o kritici tog sistema, da su to velike, s jedne strane, umetničke vrednosti ili velike naučne i akademske vrednosti ako govorimo o Praksisu i Korčulanskoj letnjoj školi. Naravno, postavlja se pitanje zašto su onda ti filmski reditelji završili tako kako su završili, zašto su te Praksis i Korčulanska letnja škola ugašeni, zašto su profesori otpušteni sa filozofskog fakulteta. To upravo govori o tome da se partija...
Dobro, oprostite, ja sad što tu upadam, ali malo kasnije on je osnovan Institut za filozofiju posle toga gde su oni ipak zaposleni tamo.
Tako je, i to je
dakle,
opet...
oni nisu završili
to
u nekim teškim...
To je opet što pričamo o onim disidentima u istočnom bloku. Sad zamislite, vi imate otpuštene, najurene, i sve ih lepo uhlebite. Naravno, tim ljudima nije bilo lepo. Naravno da vi nije lepo kad izgubite posao koji radite na filozofskom fakultetu i kad ste na neki način izolovani. Nisu oni imali, mislim, to je njihova pozicija i u tom institutu s jedne strane bila vrlo teška jer su bili nadgledani i kontrolisani, a s druge strane nisu bili na ulici, bavili su se svom poslu opet u svom okruženju, u tom
ali
istom
krugu.
Ali čak
se na neki način i u ostale delove bivše Jugoslavije odlazilo na rad, jer nije se moglo snimiti u Srbiji film, snimio se u Sloveniji.
To je takođe ta priča koju Želimir Žilnik naziva regional socijalizmom. To je da uopšte, zato sam se ja bavila samo Srbijom u svojoj knjizi. Ja inače nisam pristalica cepkanja istorije Jugoslavije na nacionalne teme. To je naročito čest slučaj u Hrvatskoj, gde se rade sve jugoslovenske teme samo kroz Hrvatsku vizuru. Ja smatram da se to treba raditi na jugoslovenskom nivou, ali zašto sam cenzuru radila iz ugla Srbije? Zato što su zaista na nivou republika bili različiti sistemi cenzure. To je jedna od tema koja prosto razlikuje se da li kako izgleda cenzura u Srbiji, kako izgleda u Sloveniji, kako izgleda u Hrvatskoj, kako izgleda na primjer u Bosni i Hercegovini. Ali se zaista i tu vidi ta decentralizacija države i njeno lagano odumiranje kao celine, da ono što bi bilo zabranjeno u Srbiji od autora, dočekivano je ručke, recimo, naročito u Sloveniji ili u Hrvatskoj. Onaj koji je prošao loše u Bosni, došao bi u Srbiju. Tako da je postojala ta cirkulacija zabranjenih i cenzurisanih umetnika, ali, kažem, situacija se drastično menja 72. godine posle pada, posle Hrvatskog proljeća i posle pada liberala u Srbiji, tada zapravo dolazi zaista do jedne totalne rastaljenizacije i vi u tim novinama i umetničkim časopisima gde ste imali svakodnevno prikaze avangardnih ostvarenja iz celog sveta, gde ste imali ozbiljne polemike i neslaganja unutar domaćih autora, vi odjednom imate povratak marksističkoj literaturi, koncerti za radnike po halama, potpuno je neverovatno. Meni je to kad sam došla do te 73. četvrte delovalo kao da čitam štampu iz 47. godine.
Opet je ta restaljinizacija išla u ruku nacionalizmu i nacionalnim
Jeste.
Zatvaranjima. Ostalo nam je još malo vremena i samo moja molba da pokušate koliko god dozvoljava da se takva jedna tema ukratko izloži, da napravimo poređenje između cenzure eto, u istraživanom periodu, koja je bila koncentrisana i na film, i na slikarstvo, i na umetnost, videli smo kako iz desna i s leva, da pokušamo to uporediti sa vremenom u kome danas živimo. Sve te polemike ste između ostalih izvora pratili i u medijima, dakle najviše u novinama. Tako. Šta bi, ako zamislimo za neki 50 godina istraživače, oni mogli da prate po današnjim medijima
ovako,
i novinama?
Mnogi vidim da reaguju negativno kad kažem da cenzura danas gora nego za vreme Jugoslavije, periodom kojim sam se ja bavila, ili čak za vreme Miloševića. Kada to kažem, ja prvenstveno mislim na medije. Ja mislim da mediji nikad nisu bili u ovakvoj situaciji kakvoj su danas i meni je iskreno mnogo žao novinara. Čuje se dosta priča zašto novinari nisu hrabriji, pa zato što vi ste ucenjeni permanentno vašim poslom i gubitkom posla i treba imati mnogo snage i reći dobro, žrtvovaću to. Ali za sad je očigledno strah još uvek veliki, ali ste i u doba kojim sam se ja bavila, kažem, pominjala sam slučajeva da vi u partijskom glasilu Borba imate ozbiljnu polemiku. Vi više nemate polemiku. Vi imate medije koji prenose samo jednu stranu, vi imate s druge strane strahovitu tabloidizaciju svega o čemu se piše i prosto narodu se mažu oči nekad i jezivim i tužnim pričama, ubistva pevačice, smrću različitih velikana. Imali smo i Dragana Nikolića, kako je praćena cela njegova bolest i smrt, isto sa Batom Živojinovićem. Znate, to su strašne stvari, to je nedopustivo u bilo kom sistemu. Vi imate da na dnevnoj bazi novine izveštavaju o reality programima. Znate, dosta sam vremena provela u Nemačkoj, ima i u Nemačkoj naravno reality programa, ali o tome možda pišu jedna šund novine, a o tome se ne piše u ozbiljnoj štampi. Mi smo prosto postali ono, to žutilo štampe, u stvari više nije ni žutilo, to je blato medijsko i cenzura, kako je zaista mislim da u ovom obliku nije bilo, to je nešto što s jedne strane plaši. S druge strane, ono što pokazuje moja knjiga je da kad vlast počne da pribegava represiji i pritiscima, to je znak da ona gubi legitimitet. Sad, zašto neko ko je osvojio 50% na izborima ne veruje da mu je vlast dovoljno čvrsta, to je već možda za neku drugu struku da se bavi time, a ne za moju, ali ono što mene raduje je što vidim znake pobune, protesti Ne davimo Beograd, ja sam bila već na dva i bila sam oduševljena brojem ljudi, na drugom je bio taj broj još veći i ono što je takođe nešto što ohrabruje, što nisam videla političke partije tu, vidim mlade ljude koji su očigledno jako nezadovoljni kao građani i mislim da mi u ovoj situaciji pre svega kao građani moramo pokažemo nezadovoljstvo, jer su tu upravo junaci moje knjige, ovi koji su zbranili pre svega slobodu, pokazivali da je uvek taj put odbrane slobode mogući.
Da, hvala vam Radina na razgovoru, ali mislim opet da napravimo završnu kopču sa vašim knjigom, da je na neki način sama država pa i revolucija pripremala svoje građane da reaguju na način na koji su oni reagovali i iz umetnosti i u slikarstvu i iz raznih drugih oblasti, dok je nažalost nije da pravdam, ali ovo društvo je ovo ponašanje rađalo poslednjih 40 godina, dakle ako uzmemo to traje od 80-ih.
Jeste, ovde se prosto formira jedno drugačije.
I onda je naprosto mi
drugače,
sad beremo plodove onoga što se već decenijama radi.
I u stvari, ajde da kažem, moj prvi posao koji sam radila kao istoričarka bilo je sa sociologom Aljošom Mimicom. Mi smo radili analizu rubrike Odici reagovanja u politici od 88. do 91. i već se video tad taj sunovrat medija. I mi od tada možemo da pratimo i sunovrat medija, ali i veliku medijsku odgovornost za sve što nam se desilo. Dakle, ja u svojoj knjizi se bavim pre svega umetnošću, jer je kulturna istorija nešto što ja volim i nešto čime se bavim, ali kao neko ko je prošao prosto kroz štampu 60-ih, 70-ih, 80-ih, kroz medije i koja pratim to, prosto živjela sam vreme Miloševića i živim ovo vreme sada, ja prosto vidim da je apsolutan mrak nastupio i samo se nadam da će postojati način da ljudi smognu snage, da prosto traže slobodu.
Thank you.
jedan drugačiji, uravnoteženiji pogled na period istorije Jugoslavije ponudila je Radina Vučetić u svojoj novoj knjizi Monopol na istinu, prateći partiju, kulturu i cenzuru u Srbiji 60. i 70. godina 20. veka. Delo je objavila izdavačka kuća Klio. Ton Goran Ivković, ja sam Marijana Radulović.